Klasiku, molim.
Molim.
Klasiku, molim.
Poštovani slušaoci, dobro jutro i dobrodošli u novi ciklus emisija Klasiku molim, u kome biramo nedeljni hit klasične muzike Radio Beograda 2. Ja sam Ana Ćirica, a ovo nedeljni ciklus biće objedinjen poznatim muzičkim temama iz televizijskih serija. Upravo tako ćemo i započeti današnju emisiju. Kao prvi predlog slušat ćemo jedan miks, odnosno najpre originalnu temu iz američke naučno-fantastične TV serije Zvezdane staze, čije su prve epizode emitovane 1966. godine. Muziku je komponovao Aleksandar Karidž, a nekoliko godina kasnije, kada je serija postala izuzetno popularna, delovi originalne muzičke teme su korišćeni u nekoliko epizoda, ali i u istoimenom filmu. Tako je 1979. godine novu i verovatno danas najpoznatiju temu za film Zvezdane staze komponovao Jerry Goldsmith. Mi ćemo dakle ovoga jutra slušati obe verzije kao predlog broj 1.
Thank you.
Muziku iz TV serije i filma Zvezdane staze slušali ste kao prvi predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim Radio Beograda 2. Najpre je originalnu temu Aleksandra Karidža izveo The Boston Pops Orchestra pod upravom Johna Williamsa, a potom ste slušali verziju Jeffreya Goldsmitha iz 1979. godine u izvođenju Kitchener-Waterloo Orkestra pod upravom samog autora. Pre nego što najavim drugi predlog, podsjećam vas na koje sve načine možete da glasate i tako učestvujete u formiranju nedeljne top liste klasične muzike. Dakle, svakoga jutra, zaključno sa četvrtkom, možete da nas pozovete do 9 časova na brojeve telefona u studiju 011-3229-653. Pored toga, na raspolaganju su vam i broj mobilnog telefona 064-86-111-44, ali samo za poruke, kao i e-mail adresa klasikumolim@rts.rs. Ukoliko ste korisnik društvene mreže Facebook, pridružite nam se u grupi emisija Klasiku molim i takozvanim lajkom ostavite svoj glas za kompozicije koje slušamo. Petkom od 8 do 9 emitujemo top listu, odnosno ostvarenja koje ste vi poželeli ponovo da čujete.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
U 8 časova i 10 minuta naše druženje na talasima Radio Beograda 2 nastavljamo muzikom Wolfganga Amadeusa Mozarta i fragmentima iz opere Don Giovanni, koju je sam kompozitor označio kao bufo operu u dva čina. Ali ona u suštini iza tog naslova krije mnogo više. Kao i Goetheov Faust, čiji su se fragmenti pojavili 1790. Mozartov Don Giovanni slojevito zahvata problematiku suprotstavljanja čovekovih etičkih načela iskonskoj snazi prirodnih nagona, za koje se vezuju i mračne demonske sile, i bogato pokazuje njihovo jedinstvo i sukobljavanja. Ovoga jutra emitovaćemo scenu iz drugog čina u kojoj kameni gost, odnosno komendatore, traži od otpadnika da se pokaje za grehe. Don Giovanni još nalazi snage za otpor i ignoriše gnevne komendatorove reči. Tek posle stiska kamene desnice osjeća strah od nadprirodnog, gubi samopouzdanje, a kazna je neizbežna. Uz zvuke nevidljivog hora demona, drski razvratnik propada u pakao.
Respond me. scusate.
Bila je ovo scena iz drugog čina opere Don Giovanni Wolfganga Amadeusa Mozarta, koju smo slušali kao predlog broj 2. Emitovali smo fragment snimka opere koji su 1990. godine ostvarili Ferruccio Furlanetto kao Leporello, Samuel Raimi kao Don Giovanni i Kurt Moll kao Commendatore, dok je horom i orkestrom Metropolitan opere dirigovao James Levine. A u narednih desetak minuta slušat ćete jedno ostvarenje Josipa Slavenskog, umetnika čiji je životni i stvaralački put neraskidivo utkan u tokove razvoja muzike u Srbiji, jer je u Beogradu proveo gotovo ceo radni vek. On je kao kompozitor bio smeo u istraživanju novih izražajnih mogućnosti, te uzor mlađim stvaraocima, a svojim opusom je ukazao na nove puteve razvoja ideje nacionalnog stila i to iskustvo je bilo dragoceno za jugoslovensku muziku u međuratnom periodu. Obiman opus Josipa Slavenskog obuhvata sve muzičke žanrove izuzev opere i baleta. Za ovo jutro odabrala sam delo sa područja kamerne muzike, kome je Slavenski posvetio vrlo značajne radove, tri gudačka kvarteta, pesme Moje majke, duvački kvintet, slavensku sonatu, kao i kvintet sa sela za flautu, klarinet, violinu, violu i kontrabas iz 1925. godine, koji ćemo slušati kao treći predlog za ovo jutro. Izvođači su članovi kamernog ansambla Slavko Osterc i Ivo Petrić. Thank you. Članovi kamernog ansambla Slavko Osterc i Ivo Petrić izveli su kvintet Sa sela, odnosno Ostvarenje Josipa Slavenskog, koje smo slušali kao predlog broj 3 za ovo jutro. U 8:30 emisiju Klasiku molim na talasima Radio Beograda 2 nastavljamo muzikom Domenika Skarlatija. Andante iz njegove 162. sonate u originalu napisane za čembalo sada će odsvirati renomirani gitarista iz Crne Gore, Goran Krivokapić.
Thank you.
Gitarista Goran Krivokapić odsvirao je sonatu broj 162 Domenika Skarlatija u originalu napisanu za čembalo, a slušali smo je kao predlog broj 4. Svoje mladaločko ostvarenje, simfoniju u C-duru, francuski autor Georges Bizet je komponovao sa svega 17 godina za vreme studija na Pariskom konzervatorijumu, ali iznenađuje činjenica da uopšte nije imao nameru da ga predstavi javnosti. Ovo delo je otkriveno na pomenutom konzervatorijumu 1933. godine, zašto je bio zaslužan D.C. Parker, Bizetov prvi biograf. On je potom na nju skrenuo pažnju Felixu von Weingartneru, koji je i dirigovao na premijernom izvođenju u Bazelu 26. februara 1935. godine. I od tada se simfonija broj 1 Georgesa Bizeta relativno često može čuti u koncertnim dvoranama. Finale Bizetove mladalačke simfonije ovoga jutra slušat ćete u izvođenju Concertgebouw orkestra iz Amsterdama pod upravom Bernarda Haitinga.
Thank you.
interpretaciji amsterdamskog koncertgebau orkestra pod upravom Bernarda Haitinka slušali ste finale simfonije u C-duru Georgesa Bizeta. Poslednji muzički segment emisije Klasiku molim Radio Beograda 2 posvećujemo jednom od najoriginalnijih sastava u svetu rane muzike, ansamblu Larpeggiata i njegovom osnivaču i rukovodiocu Kristini Pluhar. Ovi vrhunski umetnici izvode komponovanu muziku, ali i narodne pesme i igre prvenstveno 17. veka. Za ovo jutro odabrala sam 4 tarantele. To su Tarantela Italijana, anonimnog autora, potom Tarantela Silenzio d'Amori, koju je napisao Alfio Antica. Čućete takođe i Tarantelu u spavanku Sonja Fiore Mio, koju je komponovao Ambrogio Sparanja, kao i tradicionalnu Tarantelu Del Gargano. Sa ansamblom Larpeggiata pod upravom Kristine Pluhar pevaće Marco Bisli i Lucilla Galeazzi.
Staviti tra la rata ti vai d'uscizza mudig mudig silenzio d'amore cagamini tra le vini non è possibile staccarmi di via silenzio d'amore cagamini tra le vini non è possibile staccarmi di via Amori e beni vengono di lontano, delizia amata mia, sciaro di l'arma mia, dammi rucorica di tugno la vita, delizia amata mia, sciaro di l'arma mia, dammi rucorica di tugno la vita. Senza colura tengo lo senso quando una mamma si scorda suo figlio tanto mi scordo da malattia ti voglio bene picciriglia mia tanto mi scordo da malattia ti voglio bene picciriglia mia papi e cipruzzi, idini la mare, cantateci mentre c'è morte e vita, come tutto il mondo, est la campagna, tu sei regina e iure di Spagna,
come tutto il mondo,
est la campagna, tu sei regina e iure di Spagna.
Che la musica di sto canetto discende. sua divinità, fin qui sua divinità, fin qui sua divinità, nauscella, mi fa la mano sua alma canta, cui bella marona, me l'ha fatta innamorare, a cannature tu parla, si bella non c'è, gli cammanato, me faceva, n'ha fatta innamorare, mamma, mamma, da lo sa, bella guarisce pure a te.